Te var redzēt tās pirmās mūsu senākās bildes, kas mums visvairāk ir dārgas, ar lielajiem lomiem.
Salacgrīvas muzeja krājuma glabātāja Iveta Kalniņa, zinot par mūsu sarunas tēmu, jau sameklējusi muzeja fondos esošās fotogrāfijas, kuras attaino Vidzemes Jūrmalas zvejnieku dzīvi un, protams, arī lomus.
Laši un stora. Nu, tas ir tāds brīnums bijis, tā lielā stora, tāpēc arī tik lepni zvejnieki stāv. Bet, laši tas ir bijis parasta lieta. Bet, vissenākā fotogrāfija ir šī ārkārtīgi vērtīga 1907. Gads. Un šeit ir arī lašu nēģu tacis pie Vecelecas muižas. Tā kā tā ir viena no pirmajām tādām fotoliecībām, kas liecina, ka lašu zveja te ir notikusi pilnā mērā.
Lielākus lašu lomas zvejnieku mājās varēja vēst, kad 19. Gadsimtā sākās zveja ar murdiem. Protams, viegls darbs jau nebija to izgatavošana un arī tālāk ievešana jūrā, bet tas deva rezultātus.
Tik cik agrāk dabūja gada laikā, tik vienā reizē varēja vienā vakarā dabūt lašus, kad sāka zvejot ar murdiem, kad tas tiešām bija ļoti progresīvs. Līdz tam bija tā vadu zveja saucamā. Līdz ar to tad jau lomi palielinājās un varēja jau tad tirgoties tālāk. Un tad, kad jau parādījās traļi kolhoza laikā, tad tā murdu zveja tā kā izbeidzās. Bet līdz tam jau tā murdu zveja ļoti izplatīta bija. Un paši te arī redzēt, kā viņi taisītos murdus. Lieca lokus no lazdām un no lapu kokiem. Un tad šova klāt to slinumu saucamo. Te par redzēt, cik viņi ir milzīgi bijuši.
Protams, arī tolaik pamatā jau tika zvejots reņģis. Kaut gan piekrastes ciem vecākie iedzīvotāji atceras vēl laiku, kad tēvi vai vectēvi nesuši mājās bagātīgus zušu lomus.
Tie jau vispār pazuduši tagad. Te var redzēt, ka vēl 50. Gados ir kārtīgi lomi bijuši un bijis ko žāvēt un visiem pieticis. Zušu zvejai bija speciāla iekārta, zušu āķu kasta, kurā bija varēja būt līdz 500 āķiem. Un uz katra āķa vajadzēja uzlikt dzīvo zivtiņu. Vakarā zvejnieks brauca jūrā tumšā laikā. Pat bija tāds lakturis līdzi uz laivas, te var redzēt viņu. Iekurināja tur uguni iekšā un brauca jūrā un ritināja pa vienam āķim ārā un lika dzīvo zivtiņu. Un dzīvās zivtiņas atradās šajās te kastēs kummās.
Bet tagad, lai arī gluži vai folklorizējies kāda politiķa izteiktais apzīmējums reņģēdāji, jāsaka, ka arī reņģa gluži vai ikdienišs sēdiens vairs nav, jo centai augus un arī mazpilsētās vai ciemos to katru dienu jau nenopirkt. Tādēļ vēl jau unikālāk šķiet fotogrāfija, kurā redzams, kā sievas reņģis savulaik kaisa vagā.
Reņģu stādīšana, vai tas nav interesanti? Kādreiz jau leduskapi nebija, bija tikai ledus pagrebi, kādu no kuram bija, un kad reņģis sāka mazliet jau bojāties, tad viņas izmantoja lietderīgi, izmantoja kā mēslojumu kartupeļiem, un iestādīja vagā pirms kartupeļiem.
Bet lai arī ar kādu nostaļģiju nerunātu par aizgājušajiem laikiem un zvejotajiem lomiem, tomēr zvejnieka darbs jau bija grūts gan tolaik, gan arī tagad.
Pirmkārt jau tā agrā celšanās, un vēl viņa stāsta, ka tad, kad zivis nāk, tad smel un smel. Tikko tu esi krastā, izkrauj laivu, tu brauc atpakaļ. Jo tad, kad tas bārs ir atnācis, tad tev jāmēģina pēc iespējas vairāk izsmelt un izvilkt, jo tā no tā atkarīga tava peļņa. Protams, grūts tas darbs ir fotogrāfijās jau redzams, ka ja murts ir pilns, tad viņi smeļ un smeļ to laivu pilnu, un tas ir smags tas murts, lai viņi izvilkt no ūdens. Viņš ir slapš, pats jau pa sevi smags un vēl pilns ar zivīm. Tur vairākas tonnas viņi pārkrāmē pa dienu katrs. Un šī bilde. Padomu laikos jau arī redzēt ar smēli reņģis pamatīgi. Tā kā, jā, zivis bija.
Bet runājot par lomiem, tad gan jau šodien jūras svētkos piekrastes zvejnieki būs sarūpējuši cienestam žāvētas zivis. Un ja nebūs pašu jūras, tad Norvēģi lasis gan Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.